Solen skinner i dag, og det kan være det, fordi Gitte Henning har fødselsdag. Men hvor gammel bliver Gitte Henning, er der en lytter, der spørger om på sms'en. Hun var nemlig med i fødselsdagskvizzen her, lige før Thomas Sand han gik på med nyhederne. Gitte Henning, hun bliver 76 år i dag. Det er jo hende, der står bag det her nummer. Jeg kom lige lidt for hurtigt hen over, at Gitte Henning havde fødselsdag, så jeg nåede altså ikke at sige, at hun bliver 76 år gammel i dag. Vi har et program lignet op her til dig, og du kan selvfølgelig byde ind på sms'en. For eksempel med opklarende spørgsmål, som lytteren her, det er på 1424. Spændinger mellem flyselskabet SAS og deres piloter er endnu ikke blevet udløst. I nat der blev parterne enige om at udskyde forhandlingerne, og dermed så er der altså ingen løsning, men heller ikke nogen strække. Hør med lige om et øjeblik, når jeg taler med en af dem, som har haft 100.000 kroner og en bryllupsrejse med afrejse i dag på spil. Tour de France skal vi også omkring. Det starter jo i København på fredag, og afspærringerne breder sig allerede i byens gader. Det har så sent som i går skabt trafikalt kaos i byen. Vi hører fra nogle af dem, som bliver ramt af de her afspærringer, og får også en opdatering fra kommunen om, hvordan de vil undgå det helt store kaos, når løbet først kommer sådan rigtigt i gang, og flere tusinde tilrejsende de rammer byen. En 10 måneders lang retssag slutter i dag. Der falder nemlig dom i sagen om det blodigste terrorangreb i Frankrigs historie. I november 2015 ramte 7 angreb det parisiske kulturliv. Og her blev blandt andet fodboldstadionet Stade de France og spillestedet Le Bataclan angrebet. 130 mennesker blev dræbt og 351 blev såret. I retssagen her, der er 20 personer med tilknytning til Islamisk Stat anklaget for at have spillet en rolle i angrebet. Og vi hører altså, hvordan den her sag har påvirket den franske befolkning. I dag, som jeg også nævnte i fødselsdagskvisten, hvor jeg quizzede producer Magnus Bang, der har iPhone'en været på markedet i 15 år. Apples smartphone ændrede den måde, vi bruger telefonen på. Men telefonens status som menneskets forlængede arm kan snart være fortid. Jeg spørger en tech-ekspert, hvordan fremtiden for telefonen egentlig ser ud. Her er det Radio 4 Morgen med Dagmar Eben Østergaard og nyhedsvært Thomas Sand. Klokken er 7:08. Godmorgen. Tusindvis af danskers sommerrejser er i nat blevet reddet sådan da. I hvert fald så strækker SAS' piloter ikke fra i dag som varslet, men konflikten mellem flyselskabet og piloterne er altså endnu ikke blevet løst. I nat der blev parterne nemlig enige om, at tidsfristen den bliver udskudt med 72 timer. Og dermed så er der altså ikke nogen løsning endnu, men der er heller ikke nogen strække. En af de danskere, der har siddet og bidt negle, det er Claus Heinby. Godmorgen.
Godmorgen.
Ved middagstid, der skal I med et SAS-fly mod Boston i USA, hvor du skal på 5 ugers bryllupsrejse med din kone Nicoline. I har booket fly, I har booket hotel og bil for 100.000 kroner til den her tur. Og nu rammer strejken så alligevel ikke i dag. Hvordan har du det lige nu?
Jamen, det er utroligt lettet over. Det var jo noget af en nyhed at stå op til, at de har udskudt strejken. Så det er vi meget, meget lettet over. Nu håber vi så bare, at der ikke sker yderligere ændringer, at de aflyser flyet eller hvad. Men altså, vi er meget, meget lettet.
Og så er der selvfølgelig også en hjemrejse. Er I bekymret for den? Er det også med SAS?
Det er også med SAS. Ja, ja, men det er faktisk ikke. Jeg tænker, at hvis så frem de går i strække, så finder de også meget hurtigt en løsning.
Ja.
Nu kan jeg så have ondt af dem, som det så måske rammer på lørdag.
Ja, og jeg vil faktisk rigtig gerne høre fra lytterne også på sms'en 1424, hvis du skal afsted ud og rejse lige om lidt, eller måske er endda på vej, ligesom dig, Claus Heinby. Hvordan har den her SAS-konflikt påvirket dig? Er du nervøs, fordi nu er der altså 72 timers udskydelse på strækken, før de skal nå at ramme en eller anden form for enighed mellem SAS og piloterne? Skriv rigtig gerne ind, hvordan det rumsterer hos dig, den her SAS-konflikt. Skulle du være på vej på sommerferie? Claus Heinby, jeg ved, at du og din kone, de tog til København i går i håbet om, at der jo ville blive fundet en løsning. Nu er der så fundet en midlertidig løsning, men hvor meget har den her overenskomstkonflikt fyldt i jeres liv den seneste tid med 100.000 kroner ude at flyve?
Jamen, det har fyldt rigtig meget. Siden piloterne varslede strejken, og strejkevarslet blev rykket til i dag, der har vi jo faktisk ikke tænkt på ret meget andet, eller jeg har i hvert fald ikke i den vågne tid. Fordi det er jo et projekt, som vi har forberedt over lang tid. Vi ville gerne have været afsted sidste sommer, hvor vi blev gift. Det kunne vi så ikke komme på grund af covid. Og så gik vi i gang med at planlægge og spare op til den her tur. Og det har vi jo glædet os enormt meget til. Men jeg kunne også godt mærke, at da vi fik at vide, at det muligvis blev sendt stræk i den 29. så tænkte jeg jo også, at det er bare skidt.
Men nu skal så, skal afsted, og det er ved 12-tiden i dag, letter efter planen. Den her konflikt mellem SAS og piloterne, den drejer sig jo om flere ting. Piloterne, de er blandt andet vrede over, at SAS har oprettet datterselskaber, hvor selskabet har ansat nye piloter på billigere overenskomster, lyder det fra de oprindelige piloter, de gamle piloter. Og de her oprindelige piloter, de kræver, at SAS genansætter 450 piloter, som blev opsagt under corona, før de ansætter nye piloter i datterselskaberne. Så ifølge piloterne, så har de tilbudt besparelser på 450 millioner svenske kroner, som blandt andet består af, at de går ned i løn, og de vil også arbejde mere fleksibelt, hedder det. Og det tilbud, det er så til gengæld blevet afvist af SAS, fordi det ikke vil være nok, hvis SAS skal være konkurrencedygtige, og deres spareplan skal lykkes. Konflikten her bunder jo, at piloterne, de ønsker bedre vilkår, når de er på arbejde for flyselskabet. Og det er jo også, fordi SAS ikke vil gå med til bedre vilkår, at strejken den er varslet, og den rumsterer lige nu. Kan I godt have sympati med piloternes kamp i den her situation, selvom I står i den her situation lige nu?
Ja, jeg kan jo godt forstå, at når man er ansat i en virksomhed, hvor der er så store underskud, og man skal kæmpe med store besparelser, at man bliver mødt med, at man skal gå ned i løn, det er da ikke rart. Jeg kan også godt forstå, at man er træt af, hvis man har blevet afskediget på nogle mere lukrative overenskomster, og så kan man blive genansat på nogen, der er mindre favorable. Det kan jeg da godt forstå, at man er frustreret over. Men omvendt så må SAS, som selskab jo også, de bliver jo nødt til at agere i forhold til det der enorme underskud, som de har oparbejdet. Så det er jo næsten en gordisk knude. Så jeg kan da sagtens forstå sagen på begge parter. Den her... Men vi er bare blevet gidsler i det, og derfor så synes vi også, at det må de bare se at få løst. Altså.
Hele den her oplevelse, kommer den til at have betydning for dit og din kones forhold til SAS fremadrettet?
Det vil sige, det har været en voldsom oplevelse at opleve, at det, man har set frem til i så lang tid, at vi har booket og købt rigtig gode billetter helt tilbage i februar måned, og så har vi gået de sidste 14 dage og tænkt, kommer vi afsted, kommer vi ikke afsted. Så man kan sige, tilliden til SAS har der lidt knæk, det skal der ikke være nogen hemmelighed. Vi vil da nok overveje, hvilke alternativer der er en anden gang. Omvendt, så synes jeg også, det er vigtigt, at vi har SAS. Så ja.
Det er dilemmafyldt. Men Claus Heinby, det ser altså ud til, at du kan komme afsted sammen med din hustru på jeres bryllupsrejse. I skal nemlig til Boston senere i dag. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, og så skal du i øvrigt have en rigtig god bryllupsrejse.
Jo tak. Mange tak. Og vi er meget spændte.
Ja, det forstår jeg udmærket godt. Rigtig, rigtig god tur til jer i hvert fald. Altså Claus Heinby, som tager fra Nørreby på Fyn og til Boston senere i dag på en bryllupsrejse med sin hustru Nicoline. Han kan ånde lettet op nu, fordi SAS strækker altså alligevel ikke fra i dag. Claus Heinby, han har haft 100.000 kroner ude og stå til den her tur, som har været på spil, fordi SAS jo har varslet strække fra i dag. Men den er altså blevet udskudt med 72 timer, som det ser ud lige nu.
Vi har alle sammen noget i vores livsbagage.
Det er jo overraskende svært for mig, det her.
I Bagage på Radio 4 hjælper Anders Lund Madsen med at rydde op i de historier, der nager.
Hvad skete der egentlig dengang? Hvorfor tænker jeg stadig på det? Og hvordan får jeg fred?
Skriv til os på bagage@radio4.dk, hvis du har en sten i skoen, du gerne vil af med.
Og det er det, det handler om. Ser det lille smule bagage fra sig, så kan man gå lettere.
Radio 4 taler med Danmark.
I øjeblikket foregår en sag mod Donald Trump om hans rolle i angrebet på Kongressen den 6. januar sidste år. Og sent i går aftes, der blev høringen af Cassidy Hutchinson fulgt med ekstra stor bevågenhed. Cassidy Hutchinson var assistent for Donald Trumps stabschef Mark Meadows under angrebet her. Og hendes afhøring, den sætter ifølge journalist i USA Anne Alling Donald Trumps rolle i et helt nyt lys.
Jamen egentlig så havde udvalget sagt, at de ville holde pause indtil en gang hen i juli måned. Det var slet ikke meningen, der skulle være en høring i går. Den blev annonceret dagen inden meget pludseligt, uden detaljer egentlig om, hvad det var, der skulle foregå. De sagde bare, at de havde fået noget nyt bevismateriale. Og så kom altså denne her høring, som mange faktisk siger måske er den mest afslørende til dags dato. Så det er altså nogle informationer, som udvalget har umiddelbart fået lidt her i sidste øjeblik, men mente var så vigtige og relevante, at de ville tage dem frem med det samme og ikke gemme dem til næste måned.
Siger Anne Alling om den her seneste afhøring i høringerne af Donald Trump og hans rolle i angrebet på kongressen den 6. januar. Det var jo et angreb, hvor demonstranter de tvang sig adgang til kongressen, hvor de kom i kamp med politiet. Og inde i bygningen, der viste de her demonstranter blandt andet sydstatsflag frem, og flere de var også klædt i Trump-trøjer. 5 mennesker i alt mistede livet under det her angreb. Og vi taler altså nu om seneste nyt fra de her høringer om angrebet. Og her blev Cassidy Hutchinson afhørt, og grunden til, at det var så interessant, det var, at hun var tæt på præsidenten den 6. januar 2021, og derfor også med egne øjne kunne se, hvordan Donald Trump han reagerede i situationen. Og det er unikt, mener Anne Alling.
Hun gav altså et voldsomt indblik i, jamen man kan måske sige Trumps sindstilstand, altså hans sindstilstand, mens angrebet på kongressen stod på. Hun gav indblik i noget, som vi ikke har hørt på så nært hold om før, hvordan Trump reagerede, omkring angrebet på kongressen, både da han hørte, at han ikke kunne få lov til at gå op til kongressen, men også hvordan han reagerede blandt andet over for sit Secret Service, så nogle meget intime detaljer, som fortæller noget om, og som mange mener om, kan være med til måske at bevise, at Trump faktisk opfordrede til vold den 6. januar.
Og ifølge Anne Alling, som er journalist i USA, så sætter beskrivelserne, altså Donald Trumps vished om situationen i hele sagen, i et nyt og mere klart lys.
Noget af det, som Cassidy Hutchinson fortæller, det er, at da Trumps folk fortalte ham, at mange af de her oprørere, de var bevæbnede, så sagde han, at han var ligeglad. Han stod og skulle til at gå på talerstolen, og så fortæller Cassidy Hutchinson, hvordan han var enormt sur over, at folkemængden ikke var stor nok. Og så fortalte hans Secret Service folk ham, at der var simpelthen mange, der ikke kunne møde op, fordi de ikke ville gå igennem metaldetektorer, altså blive tjekket, inden de gik ind på plænen. Så sagde Trump, at han var fuldstændig ligeglad. De var der ikke for at skade ham, så derfor så mente han, at man bare skulle fjerne altså sikkerhedsforanstaltningerne. Det er den ene af tingene. Så hører vi også, hvordan at Trump efter sigende skulle have været voldsomt rasende over, at han ikke kunne få lov til at gå med folkemængden op til kongressen. At han blev ved med at sige til sine Secret Service folk, at det ville han have lov til at gå sammen med dem. Men Secret Service ville altså ikke køre ham derop, og da de så skulle til at køre ham væk derfra, jamen så siger Cassidy Hutchinson, at hun hørte, at Trump direkte langede ud efter sin Secret Service folk, forsøgte at tage rattet på bilen, og altså direkte langede ud efter en af Secret Service agenterne, fordi han var så vred over, at han ikke kunne få lov til at gå med folkemængden op til kongressen. Så altså begge to ting, der viser, at Trump var fuldstændig klar over, hvad der foregik, og også at oprørerne var bevæbnet, og at han selv var personligt interesseret i at følge dem, altså følge, gå med, være med i folkemængdens parade op til kongressen.
Men selvom fortællingerne kan være korrekte, og Cassidy Hutchinsons udlægning er præcis, så står det fortsat uvist hen, om hendes udsagn får nogen betydning for selve sagen. Det er nemlig op til juraen at vurdere, om det rent faktisk kan bevises, at det var sådan, det reelt foregik, fortæller Anne Alling.
Det, som mange juridiske eksperter mener, det er, at det her det ligesom er med til at bevise, hvor meget involveret Trump var, hvor meget han egentlig vidste, hvad der foregik, og hvor meget han var med til altså at opfordre til det her oprør. Men igen, altså, så er det jo noget, som kommer til at være op til Justitsministeriet, om det er noget, som man ligesom mener er belæg nok for en egentlig sag mod Trump. Men det stiller i hvert fald Trump i et mere kritisk lys nu end inden denne her afhøring. Det, der måske kan være problemet, det er, at Cassidy Hutchinson, det er jo noget, hun fortæller, hun har oplevet. det er ikke helt, altså hvor mange egentlig reelle beviser hun egentlig har, det er lidt mere uldent. Altså meget af det her er noget, hun ligesom siger, og hun sværger, altså hun taler jo under ed, at det her, det er noget, hun har oplevet. Men det kunne måske komme hen og blive kompliceret i en reel retssag, hvis hun ikke ligesom har direkte, konkrete, håndfaste beviser på sin påstand.
Selvom juraen skulle vurdere, at Cassidy Hutchinsons udlægning af den 6. januar og angrebet på kongressen ikke kan bevise, så er hendes afhøring stadigvæk interessant, for den kan ifølge Anne Alling vise sig problematisk for Donald Trumps image, og særligt hans image internt i det republikanske parti, som han er medlem af.
Der er rigtig mange, der siger, at det her er den mest afslørende høring indtil videre, fordi hun giver de her meget personlige beretninger. Hun fortalte også, Cassidy Hutchinson, hvordan Trump på et tidspunkt kaster med mad inde i Det Hvide Hus i rent raseri over sin justitsminister, og justitsministeren ikke vil gå ind og stoppe valgresultatet eller underkende valgresultatet. Altså de her sådan meget personlige detaljer, altså det billede, det giver af en amerikansk præsident, der langer ud efter sine Secret Service-agenter, forsøger at tage rattet i bilen. Altså det er sådan meget grafisk, det er meget intimt, og giver et ødelæggende billede af Trump. Om det er ødelæggende sådan i juridisk forstand, om det kan noget, der kan fælde ham i en retssag, er en ting, men selve hans image gør det her helt sikkert skade for, og der er tale om nu, om det her vil få betydning for de republikanske politikere, om de trods alt vil efter denne her høring ligesom være mere skeptiske overfor, om det her er en mand, som de mener skal være føreren af det republikanske parti, om de virkelig kan stå inde for, at det er ham, der skal lede partiet i 2024, hvis altså Trump står og vil stille op til præsidentkandidat igen.
Sagde Anne Alling, som er journalist bosat i USA, altså om seneste nyt i de her afhøringer, der foregår lige nu i høringerne om Donald Trump og hans rolle i angrebet på kongressen den 6. januar 2021. Og det er altså en sag, som nu fortsat ruller, og en sag, som vi selvfølgelig også holder øje med her i Radio 4 Morgen. Vi holder også øje med Tour de France og det, der rumsterer der, fordi snart så begynder det altså. Men der hersker allerede trafikkaos i København af den ekstraordinære slags. Det betyder, at børnehaver de ikke kan komme på tur, overfyldte skraldespande, som ikke kan blive tømt, og timelange bilkøer. I forgårs der blev de første afspærringer stillet op i København i forbindelse med Tour de France. Og i løbet af i morgen og i overmorgen, der vil store dele af Indre By blive lukket for trafik. Og det har altså konsekvenser. For eksempel så oplyser flere børnehaver, som Radio 4 har talt med, at børnene må blive på matriklen i stedet for at komme på planlagte ture. Og allerede i går der var en afspærring skyld i timelange bilkøer ved søerne i Indre København. Jeg vil gerne høre fra dig, der lytter med. Bliver du påvirket af Tour de France og de afspærringer, som løbet sætter op, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Hvad gør du? Har du lagt planer, og måske kører du udenom, eller flygter helt fra området, hvor du kan blive påvirket af de her afspærringer? Eller har du siddet i nogle lange bilkøer allerede inde i Indre København? Så send din sms ind på 1424. I mellemtiden så taler jeg med Frederik Krohn. Godmorgen.
Og godmorgen, det er Frederik.
Distriktschef i Føtex Food Convenience København, og også chef for 6 butikker, som er berørt af Tour de France. Hvordan bliver Føtex-butikkerne ramt af Tour de France i København?
Jamen, vi er jo underlagt alle de her restriktioner omkring, hvor mange biler og store biler, der må køre ind i København, så det er klart, at det påvirker selvfølgelig vores varetilgang i relativt stor grad.
Og hvordan, hvad er det sådan nogle primære problematikker, I står over for nu?
Jamen, det her med at skulle håndtere og få lastbiler, eller store lastbiler til at blive til små lastbiler, og få varerne til at ligesom køre i sådan nogenlunde normalt flow, så vi tilbyder vores kunder en god oplevelse, det opstiller lidt udfordringer, når det er, at bilerne lige pludselig skal blive færre og mindre. Men vi er godt forberedt og klar til, kunderne kommer.
Ja, fordi man kan sige, unægteligt så er varer en væsentlig del af en Føtex-butik. Hvordan løser I de her leveringsproblemer?
Jamen, vi har jo håndteret sådan noget her mange gange før i vores logistikafdeling. Vi har både til Royal Run og Copenhagen Half og alt muligt andet. Men vi sørger jo for at få, pakket lærerne op, forlaget, sådan så det er, at vi har de varer, vi har behov for på lager, og så kan vi nøjes med at få mindre ferskvareleveringer ind til butikkerne her i de her kritiske dage.
Okay, så hvad for nogle varer prioriterer I så højt, og hvad for nogle varer prioriterer I ikke så højt?
Man kan sige, at de varer, der har lang holdbarhed, dem kan vi jo stokke op på vores lager på forhånd, og så alt, hvad der hedder ferskvarer, altså mælk og grønt og sandwich to go og drikkevarer selvfølgelig en stor ting, når nu er vi ved, at der kommer rigtig mange turister til København.
Så det bliver altså ikke et problem at få varer i København, hvis man skal forbi en Føtex-butik. Frederik Krohn er distriktschef i Føtex Food Convenience i København, altså chef også for 6 butikker, som bliver berørt af Tour de France. Det er først i aften, Tour de France-rytterne bliver præsenteret i Tivoli, men allerede nu så er de første afspærringer altså sat op, og de næste dage der breder de sig, og det har nogle konsekvenser. Det betyder blandt andre lange bilkøer, og det er svært at få varer ud til forskellige butikker, og flere renovationsfirmaer de advarer også på deres hjemmesider om driftsforstyrrelser og forsinkelser i afhentningen af skrald under Tour de France i København. Nu kan jeg sige god morgen til Mikkel Minegård.
God morgen.
Enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Hvad har I gjort jer af arbejde for at mindske de gener, som et Tour de France måtte give for københavnerne?
Jamen, der har vi jo primært gjort 2 ting, kan man sige. Vi har først og fremmest været ude og kommunikere rigtig, rigtig tidligt omkring det her, sådan som Frederik også nævnte før, så man har kunnet planlægge sig ud af rigtig meget af det. Og det vil sige, at vi har været ude og i dialog med erhvervslivet og med borgerne af skidige omgange. Senest her i maj måned sendte vi e-boks ud til 100.000 borgere og 40.000 erhvervsdrivende tæt på ruten, eller i omegnen af ruten, så de fik al den mest opdaterede information og et link til det interaktive kort, hvor man kan følge med hele tiden i, hvad der sker. Så kommunikation, det har virkelig været en væsentlig ting. Den anden ting er jo selvfølgelig at sikre, at der tror. Ja, og hvis man siger, så den anden ting, det er jo at sikre, at der er nogle, at reelt er nogle veje igennem. Og det vil sige, selvom at politiet har vurderet, at de helt store lastbiler ikke kan køre ind i byen, når vi rammer fredag, men så har vi stadig hele byen åben på den måde, at mindre biler stadig godt kan bevæge sig ind over Langebro og via nogle beredskabsslusser i timerne op til løbet i hvert fald.
På trods af alt det, I har gjort, Mikkel Minegård, så er der altså alligevel trafikalt kaos i indre by, for eksempel omkring H.C. Andersens Boulevard i København med timelange køer i går. Det er 3 dage inden løbet starter. Mener du, I har gjort nok for at forberede københavnerne på det, der måtte ske i opløbet til Tour de France?
Ja, altså det var desværre forventeligt, kan man sige, at den dag, man starter med at lave en afspærring af en af Danmarks største gader, der vil det påvirke trafikken massivt. Det var vi slet ikke i tvivl om, og derfor så kommunikerede vi alt, hvad vi kunne, både via medier og i byrummene og så videre i dagene op til og i ugerne op til. Men ja, det er typisk, at det skal lige mærkes i virkeligheden også nogle gange, før man faktisk begynder at omsadle sine vaner. Jeg har ikke fået nogen meldinger på, at det fortsat her til morgen, hvor vi faktisk har udvidet afspærringen en lille smule, fordi vi håber jo, at folk faktisk tager det til sig og begynder at omlægge deres ruter. Først og fremmest går over til tog og metro i stedet for, fordi det kan man lige så godt begynde på nu, hvis man har muligheden.
Er det tippet og tricket til folk, der skal igennem København for at undgå at sidde i kø i flere timer i deres biler her fra nu og så faktisk hen over weekenden, mens turen løber?
Ja, det er helt klart den opfordring, vi kommer til, eller kommer med. Det er sadle om, bruge S-tog og metro i stedet for. Man kan også godt cykle mange steder stadigvæk, men på fredag, der skal man være indstillet på, at på selve ruten vil det heller ikke være muligt at cykle rundt længere.
Så lød det fra Mikkel Minegård, som er enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Altså på grund af, at der jo er trafikalt kaos i Indre By i København. Man har vist, at løbet her, det skulle køres, altså Tour de France skulle køres i København siden 2019. Det blev så udskudt fra år 2021 til 2022 på grund af jo corona. Men altså trafikalt kaos i Indre By på grund af Tour de France, og det er jo sådan set en tur, som løber hele vejen igennem Danmark, og det kan også være, at du bliver ramt både i København, men det kan også være andre steder, jo man bliver ramt af de her afspærringer, der måtte komme, og for eksempel en Storebæltsbro, som også bliver spærret, når turen skal løbe herover. Bliver du ramt af de her afspærringer? Har du gjort noget særligt for at undgå at blive ramt af, at trafikken den er mærket af Tour de France? Så send en besked ind til 1424. Du lytter til Radio 4 Morgen, hvor klokken er blevet 7:30. Nu er der nyheder.
Statsminister Mette Frederiksen forventer voldsom kritik fra Mink-kommissionen af beslutningen om at aflive alle landets mink, det siger hun til Berlingske. Samtidig anerkender hun, at beslutningen om at aflive alle landets mink manglede lovhjemmel. Når noget er kritisabelt, og når der er begået fejl, som at der ikke var lovhjemmel, forventer jeg selvfølgelig kritik fra kommissionen, og jeg forventer også en voldsom kritik. Det er en naturlig konsekvens af et kritisabelt forløb, som regeringen beklager, siger hun. Og det er et opsigtsvækkende interview, statsministeren giver til avisen, det siger politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen.
Det er jo helt tydeligt en statsminister, der prøver at opbygge et forsvar, før den længeventede rapport om hele Mink-sagen og Mink-skandalen kommer på gaden. Og det der jo er budskabet fra Mette Frederiksen, det er, at der er grundlag for enormt meget hård og alvorlig kritik af den måde, som regeringen har håndteret hele den sag på. Og det accepterer hun, men samtidig gør hun det jo så klart, at hun ikke mener, at der er grundlag for en rigsretssag mod hende selv, og på den måde prøver hun jo så at frifinde sig selv, inden rapporten kommer på banen.
Mink-kommissionen kommer med sin rapport om Mink-sagen i morgen. Forud for rapporten har der været diskussioner om, hvorvidt sagen er så alvorlig, at statsministeren bør stilles for en rigsret. Men det mener statsministeren altså ikke selv, siger hun til Berlingske. Ifølge Thomas Larsen afhænger meget af støttepartierne.
Det er jo helt klart, at Blå Blok allerede er stærkt kritisk over for regeringen. Og der er også flere af de blå partier, der simpelthen mener, at der er grundlag for en rigsretssag. Men det, der jo bliver politisk set og parlamentarisk, det helt afgørende, det er, hvordan regeringens støttepartier vil agere. Og det bliver virkelig det, der kommer til at afgøre statsminister Mette Frederiksens skæbne. Min vurdering vil være, at der skal meget til, før de river tæppet væk under regeringschefen.
EU-landenes klimaministre er blevet enige om at stoppe salget af fossile biler i 2035. Derudover skal det eksisterende kvotehandelssystem, der gælder for industri og energi, styrkes. Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. Aftalen skal nu forhandles i Europaparlamentet. Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er stolt over aftalen. Efter årelange og hårde forhandlinger, hvor Danmark først og fremmest har kæmpet for et ambitiøst udspil, og siden for at fastholde og øge ambitionerne, kan vi fra dansk side være glade og stolte over de aftaler, vi har indgået, siger Dan Jørgensen i pressemeddelelsen. Lovgivningspakken skal forhandles med Europaparlamentet, inden den kan blive til virkelighed. Ifølge Dan Jørgensen er pakken et stort skridt i retning af, at Europa kan blive uafhængig af Rusland på gas- og energiområdet. De senere år er det blevet uhyre populært at stå til søs på et såkaldt stand-up paddleboard. Men nu advarer livredderne og Søsportens Sikkerhedsråd om, at det langt fra er ufarligt at begive sig ud på vandet på et oppusteligt surfbræt. Der er set eksempler på, at de hurtigt kan drive til havs, hvis der er frelandsvind. I fredags blev en kvinde fanget af et revlehul i frelandsvind og måtte reddes i land af vores livredder. Og det bliver desværre nok ikke den eneste redning, vi ser i løbet af badesæsonen, siger Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden Kystlivredning. Han anbefaler, at man rådfører sig med livredderne på stedet, inden man begiver sig ud. Og hvis der er frelandsvind, bør man blive på land. En anden anbefaling går på at tage et introduktionskursus hos en af de mange vandsportsklubber her i landet. Vejret i dag bliver tørt med nogen eller en del sol. Vi får temperaturer op mellem 20 og 25 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Thomas Sand. Nu er der mere Radio 4 morgen med Dagmar Eben Østergaard.
Mit hjem bliver lukket inde i den ene ende af afspærringerne, og min arbejdsplads i den anden, så vidt jeg kan se. Fredag skal nok blive sjov, skriver Mikkel ind med garanteret et blink i øjet. Det er på baggrund af et interview, vi havde om afspærringerne, som i hvert fald har ramt København hårdt med trafikkaos i Indre By. Og derefter spurgte jeg nogle sms'er på, hvordan du bliver ramt af de her afspærringer, som altså rammer, og det er jo langs hele ruten, hvor man altså kan blive ramt af spærrede veje og afspærringer, som kan risikere eller kan ind i trafikkaos jo. Skriv ind, hvis du bliver lukket inde eller spærret inde på den ene eller den anden måde, på grund af Tour de France, som altså kommer forbi dig her hen over weekenden. Det begynder jo fra på fredag. Vi er også på andre historier. Vi skal blandt andet tale om et 15-års jubilæum. Apple iPhone er blevet introduceret for 15 år siden i dag på det amerikanske marked. Vi skal også omkring Bataclan-sagen, altså det her terrorangreb, der skete i år 2015 i Frankrig, som der falder dom i dag. Det er en af de historier, vi kigger nærmere på. Derudover så er vi selvfølgelig også på SAS, og den her strejke, som altså ikke lander alligevel fra i dag, som ellers var varslet. Parterne, altså SAS og piloterne, de er nemlig blevet enige om, at tidsfristen den bliver rykket med 72 timer, så der er håb forud. Klokken den er 25 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 Morgen med Dagmar Eben Østergaard. Godmorgen. Du har den måske i hånden, i lommen eller liggende ved siden af dig netop nu. Det er i hvert fald min trofaste følgesven, må jeg sige, som sjældent er mere end en meter væk, og lige nu der er det bare en armslængde. Den ligger simpelthen lige ved siden af mig. Det er selvfølgelig Apples iPhone, jeg taler om. Og den har i dag været på markedet i 15 år. Da Steve Jobs, hovedstifteren af Apple, præsenterede iPhone'en i Fordums tid for 15 år siden, der lød det sådan her.
An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod. A phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device.
Ja, altså en 3 i 1 af den her iPhone, der blev præsenteret som den allerførste iPhone i rækken for 15 år siden. Og med iPhone'en, der ændrede Apple også, hvordan vi bruger vores telefoner. Nu har jeg en med på en telefon, det er David Gullager, tech- og gadget-ekspert. Godmorgen.
Godmorgen.
Er det på iPhone?
Ja, det er det. Det må jeg jo indrømme.
iPhone ændrede altså, hvordan vi bruger vores telefoner. Hvordan har iPhone'en gjort det?
Jamen altså, før det så var en telefon, det var jo mere sådan en, som man benyttede sig at snakke i, det som jeg også gør nu. Det var en, der man havde med sig, men det var ikke en, du havde et forhold til. En mobiltelefon var noget, man kunne måske være heldig at skrive en sms på, det kunne du godt før iPhone også, men igen, det var ikke en smartphone. Så da iPhone kom ind, gjorde det som mange af producenterne og mange konkurrenter havde håbet på at gøre, netop det her med at kombinere, som man meget søger Steve Jobs, kombinere de her ting, både med internet communicator, som han snakker om, altså du kan gå på internettet, når du er undervejs, og det var ikke set før. Og samtidig, så kan man sige, så formåede den løbende at være den her, jeg vil sige, et element, vi har med os, som vi har sådan en semi-erotisk forhold til. Det var det jo ikke før. En telefon var jo bare en dims. Altså reelt
semi-erotisk forhold? Hvad ligger du i det?
Jamen, det ligger jo i, at vi rører jo reelt til vores telefoner meget mere, end vi rører vores partner på nogen slags måde. Og vi har altså også et eller andet kærlighedsforhold til den med det her med, at vi går lidt uden for vores dør, uden for vores mobiltelefon. Ja? Vi kan godt glemme mobile eller pung og nøgler og gå hele vejen på arbejde og tænke, det klarer vi nok. Men hvis vi har glemt vores mobiltelefon, så lige meget hvor langt vi kommer, så tager vi tilbage efter den.
Det kan på en eller anden måde føles meget nøgent i hvert fald at gå ud af døren uden sin telefon. Det kan jeg da i hvert fald ikke genkende til.
Ja, det må man sige. Det er den hård, ikke? Det er en rigtig hård ting.
For 15 år siden, der kom iPhone'en altså på markedet i USA, og godt halvandet år efter, så kunne danskerne også købe den her nu meget kendte telefon, må man sige. Sidste år, der kunne Apple fortælle, at der er over 1 milliard aktive iPhones i verden. Og i år, der slog firmaet også rekord, da det som det allerførste firma nåede en markedsværdi på 3.000 milliarder dollars. David Gullager, du er tech- og gadget-ekspert, og du tror, at vi, selvom vi har det her semi-erotiske forhold til vores telefon, som du siger, så tror du stadigvæk, at vi kommer til at lægge den fra os på et tidspunkt. Hvorfor tror du det?
Jamen, det er en naturlig udvikling. Vi har set, at udviklingen gik fra, at vi havde de her fastnettelefoner, der hang fast i væggen, og man ikke kunne gå nogen som helst steder, så kunne du tage den med dig, og du gik der. Altså, den blev mere en del af dig. Og vi ser også i dag, at det er jo både for de unge og for os, at det er en udvidet forlængelse af vores arm. Men derved betyder det sådan set også, at som enhed, så er den faktisk lidt klodset i dag. Altså det her med, at når vi skal gå på internettet, så føles det måske lidt dumt. Lad os sige, at vi kommer ind til en restaurant, så kigger vi, er det her en god restaurant, en dårlig restaurant? Vi kan tage telefonen op, og så undersøge, men vi skal først åbne den, så gå ind på en app, så finde informationerne. Reelt set er det meget mere naturligt, at skulle, lad os sige, vi står foran noget, vi har brug for en information, så kan vi igennem noget, altså det, man kalder værebrugsting, man kan tage på, det kan være briller, det kan være et ur, det kan være et par kontaktlinser, eller hvad ved jeg, kan man så få de her informationer. Det lyder jo lidt mere science fiction-agtigt, men det er en mere naturlig måde at gå på internettet, end det er gennem en smartphone. Og derved er smartphone faktisk allerede ved at være forældet, så er det lige voldsomt nok, men den er altså...
Jeg synes, det er sjældent, jeg ser folk med wearables, altså de her ting, man kan tage på, for eksempel briller. Ja. Selvfølgelig kontaktlinserne, de er svære at spotte, men brillerne for eksempel, ja, dem ser man jo ikke i gadebilledet.
Nej, det er heller ikke noget, man kommer til at se inden for det næste år, eller for den sags skyld 2, 3, 4, 5 år. Men der er ingen tvivl om, at lad os sige sådan nogen som Apple. Apple ved godt, at deres iPhone er ved at være passé. Fordi for det første... De kan se, at salgstallene, jamen det er fint nok, men det er ikke som de samme, der købte før. Det vil sige, de køber heller ikke en ny telefon hvert år. Så de ved godt, at de skal til at tænke på noget andet. Og de rygterne siger i hvert fald, enten i år eller næste år, så kommer de altså med de her briller, som skulle være the next big thing. Måden at gå på internettet, som vi hørte Steve Jobs sige, det var første gang, vi kunne gå på internettet med på en mobiltelefon, jamen, så er det også en naturlig skridt at skulle gå på mobiltelefonen på internettet på en ny måde, på en anderledes måde, end det vi egentlig kan forestille os i dag.
En af vores lyttere, der hedder Kenneth, han skriver ind, at det passer ikke, at iPhone var den første smartphone. Jeg brugte en HTC-smartphone, som også kunne gå på internettet, da iPhone kom. Er det rigtigt nok, at der sådan set var muligheder for os at gå på internettet med sin telefon før iPhone'en?
Jamen, det er jo sådan, det, der er med Apple, som de har formået, det er, at de var på ingen måde de første til nogle af de ting, de kom ud med. Det har de aldrig været. Men de har bare været rigtig, rigtig dygtige til at komme ud og levere en vare, som man følte var bedre end de andre. Og på markedet, altså det var ikke, fordi det var et helt ukendt marked. Smartphone, sådan noget, som Microsoft prøvede, som man selv siger, at se, var ret store. Så der var helt klart nogle konkurrenter derude, som bare ikke formåede at ramme plet. Eller i hvert fald ikke, da så Apple kom ind, og alle tænkte, jeg kan også huske, at jeg sad selv på et lille mobilmagasin, og min daværende chef sagde, den der iPhone, det kommer til at være en døgnflod. Det kan de ikke, ligesom ikke i forhold til de store konkurrenter. Ja, ja, hvem har brug for det? Så der var mange andre på markedet, men altså, de ramte det slet ikke plet på samme måde.
Men hvem er det så, der kommer til at drive udviklingen fremadrettet? Er det stadig Apple, som kommer til at være i førersædet?
Nej, fordi dengang de kom ind med iPhone, der var de nye, der var de friske, der var et lille selskab, i hvert fald mindre end de store Microsoft og så videre, så de formåede at kunne komme ind og gøre noget, altså det man kalder disrupt the market, og det gjorde de på flot med en innovation, der var ulig nogle andre. I dag er de simpelthen blevet for store til det her. De er blevet så store, at det kan meget vel være, at de kommer med the next big thing, som kunne være de her briller, eller hvad ved jeg, og så formår at få succes med det, men man siger, den største sandsynlighed er, at det er der nogen, der kommer ind for højre. En lille selskab, der ser verden på en anderledes måde, som kan se det store, dumme monopolselskab som Apple, dem skal vi op imod. Vi kan gøre det anderledes, vi kan gøre det bedre, og så gør vi sådan her. Så det er mere sandsynligt, at det er det mindre, lidt sjovere selskab, som kan formå at rykke hurtigere på tingene, og gøre noget, som Apple ikke gør. Det kunne man i hvert fald håbe på. Det kunne da være fedt for ikke mindst udviklingen og de teknologiske elementer.
Slag på tasken, David Gulle er her i afslutningsvis. Hvornår, kan du sætte en årrække på, hvornår tror du, danskerne kommer til at skifte en telefon i hånden ud med et par briller, der kan få dem til at komme online også?
Ja, det vil vi gerne sige, hvis vi siger, næste år, så kan du være klar. Nej, lad os sige, der går nok i hvert fald i lignende stort tid nu. Det er nok mere sandsynligt, hvis det er noget, som vi danskere skulle sige, det gider vi godt. Nu er vi klar til at gøre det, så kommer det ikke til at være, vi kommer ikke til at gøre det første ryk. Altså igen, vi så den første iPhone, den kom heller ikke til Danmark. Den havde ikke engang App Store. Det vil så sige, at der ligger jo mange års udvikling, når den så endelig er ude. Så lad os sige, der kommer måske, der kommer på briller fra Apple og fra andre konkurrenter ude næste år. Jamen, så går der altså først rundt regnet 5 til 10 år, før vi danskere reelt set har lyst til at skifte og sige, nu er vi klar, nu gør vi det. Det her, det er den næste måde at gå på internettet på.
Det sagde David Gulager, som er tech- og gadget-ekspert om fremtiden inden for det at komme online, også på farten. Lige nu der er det jo i hvert fald i høj grad smartphones. Her får en lid i dag, at iPhone'en har 15 års jubilæum på markedet, på det amerikanske marked. Men i fremtiden, så ser det altså ud til, at vi kommer til at gå med briller alle sammen. Efter en næsten 10 måneder lang retssag falder der i dag dom i sagen om det værste terrorangreb i fransk historie. 7 angreb ramte den 13. november 2015 Paris, som blandt andet ramte spillestedet Le Bataclan og fodboldstadionet Stade de France. 130 mennesker blev dræbt, og 351 blev såret under angrebet. Og i retssagen, der altså kulminerer i dag, der er 20 personer med tilknytning til Islamisk Stat anklaget for at have spillet en rolle i angrebet. Birte Pedersen er korrespondent i Frankrig for Kristeligt Dagblad og med fra Lyon. Godmorgen.
Godmorgen.
Birte Pedersen, du har fulgt den her sag tæt. Hvordan fylder den i den franske bevidsthed i dag?
En retssag, der varer 9 og næsten 10 måneder, har selvfølgelig ikke været på dagsordenen hver eneste dag. Så den har nærmest den er dukket op i glimt på særlige tidspunkter, som har været særlig vigtige. Men samtidig kan man sige, at det har været et eksempel på en slags næsten national katarsis, hvor man har bearbejdet det kollektive traume, som Frankrig fik ved det her terrorangreb, som er det værste i den terrorbølge. Frankrig oplevede i 2015 og 2016 især. Det er Frankrigs 9/11, kan man sige. Og det er det, der står stærkest i bevidstheden foran Charlie Hebdo-angrebet og angrebet på strandpromenaden i Nice, for eksempel. Og derfor har den her retssag været med til at få bearbejdet som angrebet har efterladt i både den kollektive bevidsthed og for ofrene har det været et meget vigtigt øjeblik. Altså, nogle af de overlevende har forklaret, at alene det at stå i vidensskranken og fortælle for hele Frankrig, hvad det var, de oplevede, hvad det var, de gik igennem, har været med til at bringe dem videre. Der er så også andre ofre. Altså, jeg har talt med en overlevende, som nærmest frygter, hvad der nu skal ske, når lyset på en eller anden måde slukkes efter de her 9 måneder, og de overlevende så igen overlades til sig selv og til deres traumer. Men det har været en meget vigtig proces.
Ja, de her glimt, du også taler om, som er dem, som måske har fyldt mest i den franske bevidsthed. Altså, det har ikke ligesom været under hele forløbet af de her 10 måneder, og den her 10 måneder lange retssag, der har fyldt i den franske bevidsthed. Men der er nogle glimt, som er dukket op til overfladen også. Hvad er det for nogle særlige glimt, du her taler om, der ligesom er sust op til overfladen for franskmændene?
Altså, den her retssag adskiller sig jo også fra andre, som er blevet gennemført, og som vil blive gennemført, ved at det er den eneste, hvor et medlem af kommandoen, af terrorkommandoen, er overlevet og er blevet anholdt. Salah Abdeslam skulle have sprængt sig selv i luften med et selvmordsbælte foran en af forsvarscaféerne. Og det gjorde han så ikke. Han flygtede tilbage til Bruxelles, hvor kommandoen kom fra. Han har, mens han har været varetægtsfængslet, muret sig inde i tavshed og nægtet at udtale sig. Så derfor var der selvfølgelig stor opmærksom på, hvad han så ville sige, når han kom til at sidde i...
Han har undskyldt over for ofrene, den her hovedanklagede, du snakker om, altså Salah Abdeslam. Han har i retten undskyldt over for ofrene. Hvordan blev det modtaget?
Det er blevet modtaget med... Det har ikke rigtig virket efter hensigten, kan man sige. Altså, der er ikke nogen undskyldning, der rigtig kan tages for gode varer. Blandt andet fordi hans vidneudsagn og hans forklaringer har varieret så meget. Han har under retssagen også fremstillet sig selv som en lojal soldat fra Islamisk Stat. Man ved i dag ikke helt præcist, hvorfor han kastede sit selvmordsbælte i en affaldscontainer og flygtede, om det var fordi han fik kolde fødder og blev bange og ikke ture, om det var fordi han fik en moralsk skrubble, eller simpelthen fordi bæltet var defekt.
Og det er altså ham, som er en af de 6 hovedanklagede, den her 32-årige fransk marokkaner Salah Abdeslam, som også har været til stede i retten. De andre 5, de menes at være blevet dræbt i Syrien. Og derudover så er der også 14 personer tiltalt for at have medvirket til planlægningen af de her angreb. Hvad kommer dagens afgørelse til at betyde? Nu falder der dom i dag efter 10 måneders retssag. Kan det her blive et punktum for franskmændene?
Ja, det sætter i hvert fald punktum for den her, for det her bearbejdelsen af det her terrorangreb, men der kommer også andre retssager senere, hvor man skal dømme medskyldige i angrebet på strandpromenaden i Nice, for eksempel. Så derfor er hele den her sekvens, hele det her arbejde med at bearbejde terrorangrebene er jo ikke slut. Det kommer til at vare lang tid endnu.
Sagde Birte Pedersen, som er korrespondent i Frankrig for Kristeligt Dagblad og med fra Lyon. Hun har altså fulgt den her sag tæt om angrebene i Paris i 2015, hvor blandt andre Le Bataclan spillested blev ramt, og også stadionet Stade de France. 130 mennesker blev dræbt under angrebet, og 351 blev såret. Vi skal tale med en af dem, som var i Paris på aftenen for det her terrorangreb, og det er fotograf Carsten Ingemann. Godmorgen.
Godmorgen.
Du skulle have spist på en af de restauranter, som blev ramt under angrebene, men du ender heldigvis på en anden restaurant. Og du og de andre gæster, I opholder jer på restauranten her hele aftenen, mens 7 angreb i alt rammer Paris. Herfra der kan du høre ambulancer, og du kan høre udrykninger, har du fortalt os. Og for et halvt år siden, ved jeg, der genbesøgte du restauranten, som du opholdt dig på under de her angreb. Hvordan kan det være, det var vigtigt for dig at komme tilbage dertil?
Jeg ved ikke, om det var sådan vanvittigt vigtigt, men jeg skal bare i Paris alligevel. Og så var det, tror jeg, en pludselig indskydelse, og nogle gange så oplever man nogle ting, hvor det er meget rart at få sat sådan en flueben. Altså, jeg har tit tænkt på, når gad et andet sted ser ud stadigvæk, og svare det til min oplevelse på det tidspunkt. Der er mange ting, der kan have ændret sig efterfølgende.
Så er det så ændret sig?
Egentlig ikke særlig meget, men altså, det er jo klart, når ens sindstilstand den ændrer sig vældigt, så ændrer det, man ser, eller opfattelsen af det, man ser, det ændrer sig også markant. Så det bliver en helt anden oplevelse, og man kan jo ikke genskabe sådan et rædselsaften nat, som vi sad der i en hel restaurant fuld og ventede på at kunne komme ud i sikkerhed igen.
Satte det gang i noget hos dig, da du vendte tilbage til den her restaurant, Carsten Ingemann?
Ja, det gør det, at man altså man genser nogle ting, som man lagde mærke til dengang, ikke? Altså hvordan for eksempel da angrebene de skete, da vi sidder inde på den her restaurant, så kan vi jo bare se altså hele billedet, gadebilledet og lydene, alt forandrer sig fuldstændig. Og altså folks attitude ændrer sig også fuldstændig fra at gå til at være afslappet en fredag eller lørdag aften til en meget, meget, meget anspændt, stresset, sådan halvpanisk situation, som man selvfølgelig skulle prøve at undgå at sprede sig for meget, altså den her sådan panik.
Jeg ved, at dagen efter angrebet skete tilbage i 2015, der fik du en slags reaktion på den aften, du havde oplevet. Altså netop den her anspændthed, du også i talesætter her. Hvad var det, der ramte dig dengang, altså dagen efter angrebet?
Jamen, der sker jo tit det, at når der går lidt tid, så reagerer man anderledes på det, som man oplever. Men under det her besøg på den her restaurant, så er alle andre jo, især ens nære, de er jo opmærksom på, at man er i Paris, og man lige præcis er i det område, og man sidder lige præcis op og klods op og ned af der, hvor tingene sker, så tror de jo, at man sidder der i orkanens øje på en eller anden måde. Det gør man jo også, men her var der jo fredeligt, kan du sige, lige på det her tidspunkt, ikke? Og hvad hedder det? Så sker der det, at så ringer min datter, eller en af mine døtre, ringer og siger, åh, far, du må ikke dø. Fordi når du sad udenfor og betragtede, hvad der var, der skete, så var det meget, meget voldsomt, kan jeg forstå. Og så næste dag, så min gamle arbejdsplads, morgenen i Jyllandsposten, de ringede og spurgte, om ikke jeg kunne lave sådan en lille telefonrapport om, hvad jeg havde oplevet. Og fordi jeg gik hjem om natten gennem et mørkt og tomt Paris osv. Og så da jeg skulle genfortælle den historie med min datter ringer, så begyndte jeg bare at tude. Og så kunne jeg så mærke, at så er jeg jo alligevel ikke helt upåvirket, og har ikke været helt upåvirket af det. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der har været i Paris i dag eller den aften, der har været upåvirket af det. Og derfor er det også vigtigt, at der kommer en afslutning på den sag, så
ja,
alle kan komme
hvad
videre.
Hvad betyder det for dig, at der falder en dom i dag i den her sag?
Jamen, jeg tror bare, altså alle prøver jo at finde en forklaring på nogle ting, og jo mere man får at vide, og jo mere samtale der omkring det, jo mere altså, jo bedre er det for sådan et sorg til at læse. Ikke? Altså, jeg kan huske, der var en fransk kvinde i Danmark, der på et tidspunkt i reklamerne sagde, samtale fremmer forståelsen, og det er jo det, det handler om. Det handler om at forstå, hvad det er, der er foregået, og ikke måske, selvom du ikke forstår det, så få alle detaljer frem, så du i hvert fald måske også sammen med alle de andre, der har været der. Der opstår et eller andet form for fællesskab, eller i hvert fald nogle fælles oplevelser, og så kan, hvad skal vi sige, hændelsen bearbejdes derfra. Det er altså så bare min egen lille lommefilosofiske forklaring på det.
Tak for den lommefilosofiske forklaring, Carsten Ingemann.
Ja,
fotograf, og altså i Paris den aften i 2015, hvor terrorangrebene de fandt sted, hvor 130 mennesker også mistede livet. Det er i dag, der falder dom. Det er kun en af de seks hovedanklagede, som har været til stede i retten. De andre fem menes at være blevet dræbt i Syrien. Og derudover så er der også 14 personer tiltalt for at have medvirket til planlægningen af de her angreb, som altså ramte syv forskellige steder i Paris. Det var blandt andet fodboldstadionet Stade de France, og så spillestedet Bataclan, og derudover på fem barer og spisesteder i Paris. Sommerferien er over os, og for nogen har det været mere spændende end for andre i forhold til, om man overhovedet kunne komme afsted, fordi flere har jo købt flybilletter hos SAS for måske at komme sydpå. Tusindvis af danskeres sommerrejser, de er i nat blevet reddet, sådan da i hvert fald. SAS strækker nemlig ikke, eller SAS' piloter strækker nemlig alligevel ikke fra i dag som varslet. Men konflikten her mellem flyselskabet og piloterne er altså ikke løst endnu. I nat der blev parterne nemlig enige om, at tidsfristen den bliver rykket med 72 timer, 3 døgn frem. Og dermed er der altså ikke en løsning endnu, men heller ikke nogen strække. En af de danskere, som har bidt negle den seneste tid, det er Claus Heinby. Ved middagstid der skal han med et SAS-fly mod Boston, hvor han skal på en 5 ugers bryllupsrejse med sin kone Nicoline. Og de har altså booket et fly, de har booket hotel og også booket en bil for 100.000 kroner til den her tur, som har været ude at flyve, også i den her spænding, der har været om, hvorvidt strækken skulle ramme i dag. Og han er altså meget glad for den her nyhed, han stod op til om, at strækken ikke rammer i dag.
Jamen det er utroligt lettet over. Det var jo noget af en nyhed at stå op til, at de har udskudt strejken. Så det er vi meget, meget lettet over. Nu håber vi så bare, at der ikke sker yderligere ændringer, at de aflyser flyet eller hvad. Men altså, vi er meget, meget lettet.
Og om der sker yderligere ændringer, det må vi altså afvente og se, fordi forhandlingerne de fortsætter endnu. Der er 72 timer til. Ifølge Jakob Pedersen, som er aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank, som har fulgt den her konflikt tæt mellem SAS og piloterne, så vidner den rykkede tidsfrist altså om, at der er håb for en løsning.
Det er foreløbig, at det er jo en god nyhed, men vi ved jo heller ikke, hvor længe det varer. Vi ved jo ikke, om parterne lykkes med at nå til enighed, men signalet i, at man udskyder fristen, indikerer jo, at der er noget at forhandle om, og der er håb om, at man også kan nå til enighed.
Det her det er jo en konflikt mellem SAS og deres piloter, som drejer sig om flere ting. Piloterne de er blandt andet vrede over, at SAS har oprettet datterselskaber, hvor selskabet har ansat nye piloter på billigere overenskomster. Så lyder det fra de gamle piloter. De oprindelige piloter de kræver, at SAS genansætter 450 piloter, som blev opsagt under coronakrisen, før de ansætter nye piloter i de her datterselskaber. Og ifølge piloterne så har de tilbudt besparelser på 450 millioner svenske kroner, som blandt andet består af, at de går ned i løn, og de vil arbejde mere fleksibelt. Men det er et tilbud, som er blevet afvist af SAS hidtil, fordi det ikke vil være nok, hvis SAS skal være konkurrencedygtige, og deres spareplan skal lykkes. Ved vi endnu, hvorfor det ikke er lykkedes parterne at blive enige? Altså, hvad er seneste nyt i forhold til knaster?
Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at der var noget seneste nyt, men i øjeblikket, der slipper der intet ud fra forhandlingerne. Og derfor så må vi forvente, at knasterne i og for sig er de samme, som det har været hele tiden. At ledelsen står med ryggen mod muren, og i og for sig ikke rigtig kan give sig. Ledelsen har lagt en stor, stor spareplan frem, og hvis man ikke får den bragt i mål, så får man heller ikke blandt andet penge fra den danske stat. Og så ender man i sidste ende med ikke at blive reddet. Så skal man ind i en eller anden form for juridisk proces, konkursbeskyttelse, betalingsstandsning, noget i den retning. Så ledelsen har virkelig ryggen mod muren i det her, og det står så over for de her piloter, som føler, de er kommet med et rigtig, rigtig godt tilbud, og talmæssigt ser tilbuddet også rigtig godt ud. Men der er stadigvæk nogle knaster, blandt andet det her med datterselskaberne, hvor man gerne vil have, eller hvor piloternes krav er, at man ikke opretter nye datterselskaber, når overenskomsten er underskrevet. Og det mener SAS ledelsen jo nok, at det er et indgreb i ledelsesretten.
Så lyder det altså fra Jakob Pedersen, som er luftfartsanalytiker hos Sydbank. Flyene, der skal flyve i dag, afgår, som det ser ud nu til tiden, fremgår det af CPH Lufthavnens hjemmeside, altså Københavns Lufthavns hjemmeside. Og strækken, den kan med den nye tidsfrist begynde på lørdag.